Jan Čižinský, hostem DVTV, poslanec KDU-ČSL, dobrý den.
Dobrý den.
Podpoří lidovci vládu Andreje Babiše?
Nepodpoří.
Nepodpoří teď nebo vůbec ani v dohledných dalších jednáních, které mohou přijít po prvním pokusu?
Já se domnívám, že nepodpoří. Máme na to usnesení celostátní konference, které říká, což je nejvyšší orgán mezi sjezdy, které říká, že nepodpoříme menšinovou vládu hnutí ANO.
Serveru Info.cz jste řekl, vláda Andreje Babiše nezíská naši podporu, máme na to schválené usnesení. To je tedy to, co teď opakujete.
Ano, ano.
No ale 5. prosince řekl váš předseda Pavel Bělobrádek i dnesu. Nebyli jsme pozváni k jednání, pokud bude zájem jednat, jsme připraveni převzít vládní odpovědnost a podpořit i menšinovou vládu. Tak to úplně neladí s tím, co tvrdíte teď, ale dokonce ani s vaším usnesením.
Celostátní konference přijala usnesení, to je platné. Musela celostátní konference změnit názor.
Tak proč to podle vás Pavel Bělobrádek říká? Ptal jste se ho na to jako svého předsedy?
Ta jednání v praxi vůbec neprobíhala. ANO podle mého názoru směřuje, nebo jeho cílem nyní je, aby byl zvolen prezidentem Miloš Zeman. To aranžmá vlastně směřuje k tomu, aby on byl ten tvůrce té politiky a vlastně celé je to naaranžováno tak, aby to zasáhlo do těch prezidentských voleb. A to je všechno pro nás jako velmi nepřijatelné, protože my vidíme, jak tam hlasují poslanci ANO s extrémními stranami, s komunisty, s okamurovci a současně vnímáme, že všechno směřuje k tomu, aby byl Miloš Zeman opět prezidentem, což si nikdo z KDU-ČSL nepřeje.
Dobře, to je nějaké prezidentské aranžmá. Ptám se vás na to, co může přijít po tom prezidentském aranžmá, to znamená po prvním pokusu o sestavení vlády. Zda je nějaký scénář, nějaká podoba, při které si dovedete představit, že lidovci při těch druhých pokusech po prezidentském aranžmá podpoří vládu Andreje Babiše?
Já to v tuto chvíli skutečně nedovedu představit, protože jsou strany, které dostaly větší důvěru, které mají větší odpovědnost, které skončily nad námi. My jsme skončili nedobře, jsme třetí od spodu, ale nad námi je mnoho stran, které by měly tu odpovědnost.
Pavel Bělobrádek je ale připravený.
Jednání mohou probíhat, ale v tuto chvíli, jak jsou nyní karty na stole, tak si nedovedu představit, že bychom podpořili menšinovou vládu hnutí ANO.
Ještě jedna citace tedy. Tahle je z rozhovoru Pavla Bělobrádka pro deník Právo z 9. září. Otázka. Nebudete potom kličkovat, až jiná vláda než ANO nepůjde udělat a Babišovo hnutí bude trvat na tom, že jejich šéf bude premiér? Odpověď je vašeho předsedy. V takové vládě nikdy nebudeme. Znovu opakuji. Teď Pavel Bělobrádek tvrdí, že jsou lidovci připraveni převzít vládní odpovědnost. Co budete dělat, když na to nakonec vedení KDU kývne?
Celostátní konference, nejvyšší orgán mezi sjezdy by musel změnit názor a musel by udělat nové usnesení s nějakými změněnými, nedovedu se představit.
Odešel byste z KDU-ČSL?
Já chci zůstat členem KDU-ČSL, ale rozhodně budu hlasovat vždycky podle svého svědomí.
Jsou nějaké podmínky nebo nějaké aranžma, za kterého si dovedete představit, že by KDU-ČSL podpořila vládu v případě, že by České republice vládla vláda s podporou, jak vy říkáte, extrémních stran?
Já si jako ta hnutí ANO se v tuto chvíli opírá o extrémní strany a je určitě připravené se o extrémní strany opírat i v budoucnu. Nedává žádný smysl, abychom u toho my hráli nějakou roli, protože podpořit vládu znamená nést za ní odpovědnost. A není možné nést odpovědnost za vládu, která se opírá o komunisty a o Kamurovce.
Tak pokud by tuto vládu podpořila KDU, ČSL a ČSSD, nemusela by se vláda opírat o hlasy komunistů a SPD. Dovedete si představit, že by se za nějakých jasně vymezených podmínek vstoupili do vlády, převzali vládní odpovědnost tak, aby tady nevládla vláda s podporou SPD a komunistů, ale s KDU, ČSL a ČSSD?
V tuto chvíli si to představit nedovedu.
Tak mi řekněte aranžmá, za kterého byste si to dovedlo představit, protože důležité je i to z hlediska toho, jaká vláda v České republice bude a za to samozřejmě nesou zvolené strany, tedy i KDU-ČSL odpovědnost, myslím v tom širším kontextu odpovědnosti.
Takhle, ty volby by vlastně musely dopadnout trochu jinak. Prostě ta předchozí vláda měla jiné počty, nebyl tam většinová strana, která může přehlasovat kdykoliv ty ostatní a nebyla tam ochota přehlasovávat ostatní strany.
To v Česku obvykle nebývá při výsledcích voleb.
Ta situace dnes taková je. Je to prostě situace, kdy ten vítěz voleb má takovou převahu, že ty partnery vždycky přehlasuje.
No tak proto ne je potřeba, sám, potřebuje na to, potřeba, jak vy říkáte,
ale
jiné
proto
strany,
je potřeba,
podle vás extrémní.
Aby strany, které dopadly lépe, například ODS, aby ty první zkusili, protože ty jsou už větší protivahou než naše KDU-ČSL.
Pokud by tedy došlo ke revizi usnesení a KDU-ČSL se rozhodla jít do vlády s Andrejem Babišem, buď s nějakou formou podpory, anebo s přímým vstupem do kabinetu, byl by to pro vás nějaký výraznější problém z toho, co mi říkáte, že byste nějakým způsobem revidoval svůj pohled na to, zda zůstat nebo nezůstat v KDU-ČSL?
Pro mě to zůstává problém, ale takhle. Já budu vždycky hlasovat podle svého svědomí, členem KDU-ČSL chci zůstat a zůstávám. Rozhodně to není něco, že kvůli nějakému hlasování, že bych odcházel ze strany. Ale pro mě by to byl problém podpořit takovou vládu.
Jak byste s tím problémem tady naložil?
No tak třeba bych pro ní nehlasoval, ale skutečně jako teďka...
Ad hoc hlasování.
Například.
Vy kromě toho, že jste poslancem, jste také starostou městské části Praha 7, pražským zastupitelem za Trojkoalici a nově taky členem občanské iniciativy Praha sobě. Není těch funkcí trochu moc?
Je jich dost, ale dávají smysl. Já jsem i do sněmovny kandidoval s pražskými tématy a je dobře být vlastně na těch všech úrovních, na kterých je možné problémy Prahy řešit.
Nově pracujete na vzniku iniciativy Praha sobě, jak jsem řekla, ta chce příští rok uspět v komunálních volbách a změnit metropoli. Teď jste v pražské vládnoucí koalici. Tam se, jestli to není trochu pokrytecké, jako lidovec jste v magistrátní koalici, která vládne, jako člen Prahy sobě vlastně už teď tu koalici kritizujete.
Ta koalice není ideální. Před rokem a půl Trojkoalice vlastně vyvolala nový pokus o sestavení nové koalice. Zjistilo se, že žádná jiná koalice na magistrátě neexistuje a že když koalice není, což byl stav, který trval asi 4 měsíce, takže Praha je úplně paralyzovaná. To znamená, ta koalice nefunguje dobře, ale je to lepší, než nemít žádnou koalici.
Tam se na to, jestli to není pokrytecké. Proč se nepokoušet věci řešit z místa, kde jsem? Něco nefunguje,
ale to my děláme,
tak vlastně zakládáte něco nového.
Ale to my děláme, dáváme návrhy, snažíme se změnit financování městských částí, snažíme se, aby městské části měly více peněz, protože teďka jsou nuceny prodávat vlastně to jediné, co jim zbývá, což jsou byty, čímž zase ale bourají bytovou politiku hlavního města. My jsme dali návrh vlastně tedy z Prahy 7, návrh na reformu hlavního města Prahy. Udělali jsme 9 bodů, které kdyby byly splněny, tak by se v Praze lépe žilo. Plánovací smlouvy s investory, více peněz učitelům, protože Praha má velký problém, že tady mají učitelé nižší plat, než je průměrná mzda a tím pádem se dostávají do existenčních potíží. Takže není to tak, že bychom seděli s založenýma rukama.
Naopak tak se vlastně tam, proč voleb nepůjdete znovu v projektu Trojkoalice a barvách lidovců, ale zakládáte jinou iniciativu, s níž chcete jít do voleb, pokud seženete určitý počet hlasů?
Tak, protože to je jako... To sbírání podpisů je taková jako kouzelná
záležitost. Tomu se dostaneme. Řekněte mi, proč do voleb nepůjdete znovu v tom původním projektu Trojkoalice?
Protože by nešlo sbírat podpisy a protože
máte
Trojkoalice a Piráti potřebují dalšího partnera, silného koaličního partnera, který s nimi půjde do změny v Praze. Já vidím, že stejně jako v Praze 7 je unikátní možnost skutečně prosadit proměnu Prahy.
A máte nějakou impulzivní potřebu sbírat podpisy? Vy jste řekl, že nepůjdete za Trojkoalici, protože byste nemohli sbírat podpisy, tomu nerozumím.
Ano, tak to máte stejné jako kandidáti na prezidenta. Ten, který to myslí vážně, sbírá podpisy, protože sbírá přímo na ulici od lidí podporu. A já a my, ten tým, který je kolem nejenom Prahy 7, ale i tým, který je připraven na tu Prahu, tak my chceme sebrat podpisy na ulicích od lidí, chceme vlastně od nich i sebrat finance na případnou kampaň, protože do pražských voleb chodí 350 tisíc lidí. A pokud my sebereme 100 tisíc podpisů, tak se to musí projevit.
Nezbírají se podpisy v vozovkách ve volbách? To je přece ten hlavní test.
Není, protože vy nepřesvědčíte lidi, že skutečně ty volby vyhrajete,
tak
že v nich
uspějete. Jste špatný politik.
Ne.
A myslíte, že je přesvědčíte, když seberete 100 tisíc podpisů, že tam je garance, že vás budou volit?
Není to garance, ale uvěří, že ta změna je možná. Podívejte se, nám se to v Praze 7 už podařilo. My jsme se sbírali podpisy a dostali jsme 44%. A je to proto, že lidi uvěřili, že máme tolik podpisů, že to bude přes 30%. A dokonce se i proměnila, vlastně, a to je vlastně k těm koaličním partnerům, například trojkoaličním partnerům, dokonce se proměnilo to, jak lidé volí. Protože v Praze 7 zelení měli v roce 2010 12,01%, a o 4 roky později, kdy Praha 7 sobě měla 44%, tak zelení měli 11,51%, to znamená víceméně ten samý výsledek. Protože lidé se najednou uvěřili té změně, ale uvěřili také tomu, že ta koalice Zelených bude toho součástí.
Dobře, dovoleb,
a to je cílem, ano. To je naším cílem v Praze.
Dovoleb tedy půjdete proti vlastní straně, co na to říkají kolegové lidovci?
Je to samozřejmě neobvyklý postup. KDU-ČSL je výborná strana, má skvělý program, ale nemůže sbírat ty podpisy. Takže jsou samozřejmě na to různé reakce, souhlasné i nesouhlasné, ale nyní je podle mě potřeba ty podpisy nasbírat.
Kdo s tím nesouhlasí? Třeba Pavel Bělobrádek je s tím komfortní?
Já jsem o tom všechny informoval.
Řekla vám na to něco předseda?
Tak předseda ví, že co se podařilo v Praze 7, takže neříkám, že je úplně nadšený, to určitě ne. Zase na druhou stranu je tady prostě šance pro proměnit.
Jak jde dohromady občanská iniciativa s tím, že její nejvýraznější tváří je poslanec, tedy vy?
Tak to řeknou voliči, pokud se nám podepíší. My potřebujeme vlastně probudit, řekněme, 1000 aktivních lidí, nebo lidí, kteří už ztratili naději, že se v Praze něco změní. A ti se zvednou, stáhnou si náš arch, se sbírají 100 podpisů a přispějou té případné změně. Pokud se to podaří, tak ta cesta je správná. Ty podpisy jsou takové předvolby. Pokud se to podaří, tak uspějeme. Pokud je nesezbíráme, tak potom to nemá smysl, protože ta podpora nebude dostatečná.
No a pak byste kandidoval normálně za svoji stranu? Pokud nesezbíráte,
to nevím, protože tam proběhnou primární volby, tam to bude to složitější. Teď se skutečně soustředíme naprosto na ty podpisy.
Byl byste lídrem té iniciativy, která by šla do voleb?
Jsem na to ochoten, asi ano.
Je to tedy otázka nějaké osobní ambice? To není pejorativní otázka, je to standard, který zjišťuje, jak
vůči. Ne úplně, ale možná, že jsem trošku jako přece jenom člověkem, který už to v Praze 7 udělal, na vzorku, řekněme, 42 000 lidí, což je samozřejmě malý vzorek, ale kterému se to podařilo v Praze 7 a myslím, že lidé mohou uvěřit, že se to tomu týmu, to je všechno týmová práce, že se to podaří i v Praze.
Chtěl byste si to tedy zkusit?
Ano.
Co když těch podpisů bude, řekněme, 95 000? To zahodíte 3/4 roku práce a zklamete tolik lidí, kteří by chtěli změnu v Praze, jak říkáte?
Když člověk přijde na ulici, tak průměrně nazbírá 10 podpisů za hodinu. Pokud jich bude 95 000, tak už těch 5 000 dozbíráme.
Jak chcete desetinu obyvatel metropole oslovit?
No, to bude to vypadat jako fráze, ale tím, že jim pošleme zprávu přes Facebook, že je oslovíme přes sociální sítě, tím, že oni se nám podepíší a my při tom podpisu jim nabídneme, jestli nám nechtějí pomoci, jestli třeba si nevezmu ten arch a neoběhnou své přátelé, napíšeme si na ně kontakt, potom jim zavoláme, jestli nějaký ten arch mají. Tím, že už teďka vzniká vlastně síť záchytných stanovišť, kam je možné ty archy odevzdávat. A taky doufám, že programem, protože my si skutečně představujeme Prahu jako lepší místo a je to třeba například otázka nejenom lepších platů učitelů, nejenom ještě lepšího propojení MHD a příjezdových komunikací do města, ale je to i taková ta vize toho zdravého, bezpečného města. Zdravého v tom smyslu, nejenom, že tady není hluk, prach a smog a že lidé jsou podmínky pro to, aby lidé byli zdraví, ale i města, které se rozvíjí, protože v současné chvíli do města přichází přes 10 000 lidí ročně a je potřeba zvednout stavební uzávěry, je potřeba zkrátit odvolací řízení na magistrátě, aby ty lidé měli kde bydlet. A to bezpečné město také, tam je ta vize, že my musíme dát lidem jistotu, že když se dostanou do nějakých potíží, když třeba zestárnou, takže nebudou muset odejít z toho města, že se o ně to město postará, že bude mít systém dostupného bydlení. A tady se dostáváme zpátky třeba k tomu financování těch městských částí. Ten systém je takový, že teďka nutí městské části prodávat a městské části už nemají nic jiného než byty. To musí skončit. Naopak, město musí svůj systém dostupného bydlení začít aktivně budovat. Teďka odhaduji, že má kolem 2000 bytů, město a městské části, kolem 2000 bytů, které jsou ve špatném technickém stavu. Kdyby na to vyčlenilo město 600 milionů, může je opravit a v krátké době může na nájemní trh ty byty dát. To znamená, může v krátké době poměrně značně ten trh s nájemním bydlením ovlivnit.
Když vás tak poslouchám, tak skutečně jako kdybych poslouchala někoho, kdo z opozice se chystá jít do voleb. To je tak zvláštní dichotomie. Představujeme si Prahu jako lepší město. Vy jste součástí vládní koalice na magistrátu.
Ale něco se prostě podaří prosadit a něco se nepodaří prosadit. Tohle to dostali všichni radní
Proč jste aspoň tady něco z toho neprosadili v současné magistrátní koalici?
My jsme to prosadili částečně.
Praha sobě cyklizaci zlepšit dopravní infrastrukturu, zvýšit dostupnost bydlení, být vstřícnější k obyvatelům města. A to je to, co říkáte i teď. Proč se to nepodařilo v rámci magistrátní koalice aspoň něco z toho?
Takhle, magistrát je potřeba ještě zrychlit. To, co v Praze 7 trvalo týden, například podpis smlouvy na vypůjčení záchodu na dětském hřišti, to trvalo na magistrátě 3/4 roku, přestože jsem tam jako starosta denně volal, nebo ne denně, ale týdně, každý týden volal. Takže je to potřeba zrychlit a část toho se podařila prosadit. Například učitelé nyní dostanou vlastně od magistrátu 600 milionů korun na platy. Podle nás to není dostatečné, je potřeba asi 1,5 miliardy, ale jsme vděční za to, že město učitelům a zaměstnancům školství na platy přispívá. Podobně třeba vlastně Praha 7 vyvolala tu diskusi ohledně Libeňského mostu. Teďka teprve po 2 nebo 2,5 letech vlastně město se v Praha se rozhodlo, že Libeňský most opraví. A to je třeba taky symbol toho, jak se má hospodařit s majetkem. Že se nemá vždycky všechno zbořit a postavit něco nového, ale hlavně se starat o to, co to město už má.
Podle spoluanalýzy společnosti Deloitte chybí v Praze 22 tisíc bytů a průměrná cena za metr čtvereční přesáhla 80 tisíc korun. Jak chcete za téhle situace zlepšit dostupnost bydlení v Praze?
Tak já už jsem to trošku vlastně říkal. Je tady tedy nějaký počet bytů, který je ve špatném technickém stavu, ty rychle opravit a dát na trh s nájemním bydlením.
Kolik by to stálo?
600 milionů korun.
600 milionů by stála oprava těch bytů?
Oprava těch 2 tisíc bytů by asi stála tuto cifru. To je také mimo jiné právě v tom, co jsme poslali radě v těch bodech 9, čím je možné velmi rychle fungování města zrychlit. Asi není úplně realistické se domnívat, že otevřením stavebních uzávěr klesnou ceny nových bytů, ale můžeme tím zajistit, aby ty ceny dále nestoupaly. To znamená, teďka právě Praha 7 velmi tlačí na to, aby se otevřeli.
Tak ono i nájemní bydlení, které nabízí městské části, není levné. To už je zkrátka na úrovni jako toho, co máte na trhu. To znamená, že jako rodiny, o kterých hovoříte vy, třeba které by přicházely do Prahy nebo starší lidé, by to stejně nemohli dovolit.
A potom je potřeba také tlačit na to, ať vznikne zákon o sociálním bydlení, který zase umožní dosáhnout na finance a na budování toho bytového fondu.
Co dopravní infrastruktura v Praze?
Tam je potřeba skutečně úzká spolupráce se Středočeským krajem, protože město chce okruh, ale Středočeský kraj má také potíže. Ten má obrovské potíže se školstvím. A pokud město Praha pomůže se školami Středočeskému kraji, domnívám se, že Středočeský kraj by zase mohl víc vstříc ohledně budování okruhu. A měla by skutečně každý týden sezít nějaká pracovní skupina, která bude připravovat trasu okruhu, a to třeba i variantně, aby se zjistilo, která ta trasa bude rychlejší.
Adriana Krnáčová není dobrou primátorkou?
Určitě není ideální.
Kde podle vás má největší mezery?
Já si myslím, že to je vlastně v komunikaci.
Je uzavřená?
Nekomunikuje úplně dobře, ale já bych zase jako nechtěl takhle takovým způsobem jako kritizovat dámu, ale když pošleme návrh té reformy, tak ta odpověď je víceméně odmítavá. Místo, co by se v radě města probralo to, že městským částem chybí 1000 korun jenom na úklid ulic. A městské části to dotují ze svého, nebo ty městské části, které chtějí mít pořádek, tak to dotují ze svého. Vzniká neuvěřitelný kolotoč jednání, kdy starosta městské části musí jednat s technickou správou komunikací, musí jednat s náměstky, aby měl nějaké finance na vlastně úpravy veřejného prostoru. Kvůli drobným částkám se lidi vyčerpávají jednáními, přitom by skutečně stačilo vlastně poslat městským částem ještě 1,5 miliardy navíc. Praha na to teďka v tuto chvíli má. A oni by se sami o to starali a bylo by to mnohem efektivnější. My jako Praha 7 třeba odstraňujeme bariéry, snažíme se zmenšovat dopravní značky, snižovat jejich počet, protože jich prostě příliš mnoho a často ty úpravy se udělají a pak už se nikdy nerevidují. Těch zbytečných zábradlí, zbytečných bariér, zbytečných značek je velké množství. A my bychom vlastně na to potřebovali finanční prostředky, protože to děláme za peníze městské části, i když nám to nepatří.
Chybí tedy hlubší snaha, aby v Praze šly věci lépe? Myslím primátorce.
Spíš je to takový ten systém, že jakmile jsem jako na magistrátě, tak jako má tendenci držet peníze magistrátu v magistrátní pokladně a neuvědomí si, že ty městské části budou uklízet mnohem efektivněji, protože když na Prahu 7 jezdí třeba úklidové vozy z Ruzině, tak vyjedu třetinu nádrže jenom než přijedu na Prahu 7. To nemá nic společného s řádným hospodařením. Takže myslím si, že by to chtělo více peněz a více důvěry městským částem, aby prostě pražský primátor nemusel řešit vlastně celou pražský úklid.
Dokážete si s ním představit spolupráci i v příštích volbách?
Příliš si to nedokážu představit.
Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Mějte se hezky. Naschledanou.